Zilele au trecut, una după alta, o zi după alta, și iată-ne ajunși la încheierea acestui seminar Dhamma. Când ați început munca dumneavoastră, vi s-a cerut să vă predați complet. Și asta ați făcut, doar pentru a face o încercare cinstită a acestei tehnici, pentru a judeca imparțial această tehnică. Această predare a fost doar pentru 10 zile. Acum sunteți liber și independent. Întotdeauna Dhamma ne face dependenți doar de noi înșine. Reîntorcându-vă acasă, veți revizui, cu calm și în liniște. Veți revedea tot ce ați învățat aici, tot ce ați practicat aici. Și dacă veți găsi că tot ce ați învățat aici este rațional, este logic, este pragmatic, doar atunci veți accepta. Dar aceasta nu este singura unitate de măsură. Mai există o unitate de măsură. Ce ați învățat aici îmi este folositor, cu adevărat folositor? Fiecare trebuie să se întrebe, îmi este cu adevărat folositor? Abia apoi să acceptați. Și nu numai atât, dacă accept, trebuie să mă întreb, oare fac rău altor ființe, oricăror altor ființe, este folositor și pentru alții? Dacă ceva este logic, pragmatic, acceptabil unui intelect normal, mediu, dacă ceva este bun pentru mine, bun pentru toți ceilalți, atunci, desigur, îl voi accepta. Orice om cu o inteligență normală îl va accepta. Pentru că ați practicat timp de 10 zile, înțelegeți că acceptând doar la nivel intelectual nu vă va ajuta. Trebuie să acceptăm la nivelul real. Dhamma trebuie acceptată la nivelul real, experimental. Dhamma trebuie aplicată în viață. Dhamma trebuie practicată. Când vă hotărâți să acceptați Dhamma la nivel practic, din proprie voință vă veți preda. Cu 10 zile în urmă v-ați predat pentru că vi s-a cerut să vă predați. A trebuit să vă predați pentru a face o încercare. Acum, din propria voință, cu înțelegerea profundă vă veți preda. Vă veți preda Dhammei și vă veți preda pentru întreaga viață. Atât cât este posibil, trebuie să trăiesc o viață în Dhamma. Cu această înțelegere, cineva se predă Dhammei și încearcă să trăiască o viață în Dhamma. Aspectul practic al Dhammei, Dhamma aplicată, este cel care dă toate beneficiile. Cel care vine într-un loc ca acesta, vine ca să învețe aspectul practic al Dhammei. Și asta practică în continuu, de la 4 și jumătate dimineața până la 9 și jumătate seara. Practică fără întrerupere. Bineînțeles că în fiecare seară ați ascultat aceste discursuri Dhamma, care erau esențiale pentru clarificarea tehnicii, în clarificarea aspectului practic al Dhammei. Dar când sunt discursuri Dhamma, desigur, unele aspecte teoretice ale Dhammei ies și ele la lumină. Iar când se întâmplă acest lucru, în câteva cazuri, unii studenți nu acceptă anumite aspecte ale părților teoretice ale Dhammei. Nu este în concordanță cu credința noastră tradițională. Nu este în concordanță cu credința noastră filozofică. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați-le deoparte. Lăsați deoparte acea parte și acceptați doar ceea ce este acceptabil pentru dumneavoastră. Dar în ceea ce privește aspectul practic al Dhammei, cineva poate aparține oricărei tradiții sau religii. Nu am întâlnit pe nimeni care să aibă obiecții în a-l accepta. Aspectul teoretic, chiar dacă lăsați deoparte o anumită parte, nu pierdeți mult. Mai târziu, dacă această parte vi se va părea acceptabilă, atunci o veți accepta. Desigur, cel care a oferit partea teoretică a Dhammei, a oferit-o cu dragoste și compasiune, pentru ca aspectul practic să devină din ce în ce mai clar. Este ca atunci când o mamă prepară cu toată dragostea o mâncare pentru copilul ei. În țara noastră avem o mâncare delicioasă, numită kheer, făcută din lapte, orez, fructe uscate și dulciuri. Mama oferă această mâncare copilului, dar el spune, nu o vreau. Gusto, de ce nu-ți place? Nu o vreau, este o pietricică neagră în ea. Și mama îi explică, asta nu este o pietricică neagră, ci nucșoară, are gustul ei, încearcă. Totuși, copilul spune, nu, asta este o pietricică neagră, o pietricică neagră. Și atunci, ce poate să facă mama? Va spune, bine, scoate-o. Dacă crezi că este o pietricică neagră, scoate-o. Bucură-te de rest. Mai târziu, dacă vei găsi că și asta este bună, atunci te vei bucura de ea. Copilul neștiutor ar fi aruncat toată mâncarea. A fost o pietricică neagră în ea, a fost o piatră neagră în ea și ar fi pierdut tot. La fel, dacă în aspectele teoretice ale damei veți găsi o pietricică neagră, scoateți-o, bucurați-vă de rest. Dar în ceea ce privește aspectele practice ale damei, nu este nimic de scos. Aspectul practic al damei este șila, să trăiești o viață morală, să nu faci rău nimănui prin nicio acțiune fizică sau verbală, pentru că de fiecare dată când faci rău cuiva, prin acțiunea ta fizică sau verbală, ai început să-ți faci rău ție însuți. Aceasta este legea naturii. Cineva poate aparține acestei secte sau altei secte. Natura nu favorizează o anumită sectă. Aspectul practic al damei este samadhi, să îți dezvolți controlul minții. Oricine rămâne sclavul minții duce o viață nefericită. Deci cum ar putea cineva obiecta împotriva dezvoltării controlului minții? Aspectul practic al damei este panya, purificarea minții de toate negativitățile, de toate impuritățile și dezvoltarea calităților bune, iubire, compasiune, bunătate. Aceasta este acceptabil pentru toți. Aspectul practic al damei este cel care dă beneficii în viață. Poți să accepti toate teoriile damei, dar să nu le aplici în viață. Dacă nu le aplici, nu vei avea niciun beneficiu, niciun beneficiu. Este o poveste. Un profesor tânăr, cu o educație aleasă, fără experiență de viață, dar foarte învățat, călătorea pe un vapor. Pe același vas era și un bătrân analfabet. Câteodată marinarul se ducea în cabina profesorului și asculta discursurile lui foarte învățate, era foarte impresionat. Într-o zi, în timp ce marinarul părăsea cabina, profesorul întrebă: „Bătrâne, ai studiat geologia?” „Ce e asta, domnule?” „Știința pământului.” „Nu, domnule, eu nu am fost la nicio școală sau facultate, nu am studiat nimic.” „Bătrâne, ai pierdut un sfert din viață.” Bătrânul fu foarte trist. Dacă așa un profesor învățat spune asta, cu siguranță că așa trebuie să fie. Probabil că am pierdut un sfert din viață. A doua zi după discursuri, în timp ce bătrânul pleca, profesorul îl întrebă din nou: „Bătrâne, ai studiat oceanologia?” „Ce e asta, domnule?” „Este știința mării, a oceanului.” „Nu, domnule, așa cum v-am spus, nu am studiat nimic.” „Bătrâne, ai pierdut jumătate din viață.” Bătrânul fu foarte trist. „Am pierdut jumătate din viață.” A treia zi, din nou profesorul îl întrebă: „Bătrâne, ai studiat meteorologia? Ce e asta?” „Este știința vremii, a ploii și vântului.” „Nu, domnule, așa cum v-am spus, eu nu am studiat nimic.” „Bătrâne, ai pierdut 3/4 din viață.” Bătrânul era foarte trist. Dacă așa un profesor învățat spune asta, cu siguranță că am pierdut 3/4 din viață. Următoarea zi, i-a venit rândul bătrânului. Veni în fugă: „Domnule profesor, domnule profesor, ați studiat notologia?” „Ce este notologia? Știți să notați?” „Nu, nu știu să not.” „Domnule profesor, v-ați pierdut întreaga viață. Vasul se scufundă acum. Aceia care știu să noate vor ajunge la celălalt mal. Ceilalți vor muri. Îmi pare așa de rău pentru dumneavoastră, domnule profesor.” Da, putem să studiem toate logiile lumii. Dacă nu învățăm în notologia, atunci ce rost au toate aceste logii? Și chiar în notologia, dacă îți place să citești cărți sau îți place să asculți discursuri, dar nu atingi apa, la ce te va ajuta asta? Doar teorii, teorii, teorii fără practică. Aspectul practic al damei este în notologia. Învață cum să înnoți în acest ocean de suferință. Eliberează-te de suferință. Oricine vine la un curs ca acesta, învață aspectul practic al damei. Dar cât puteți învăța în 10 zile? Ați făcut un pas mic, iar calea este lungă. Nu minimalizezi ceea ce ați învățat, este foarte valoros. Valoros în sensul că ați făcut pasul corect, în direcția bună, pe calea cea bună. și pas cu pas, pas cu pas, mergând pe cale, cu siguranță veți atinge scopul final al eliberării de toate suferințele. Totuși, este doar un pas mic pe care l-ați făcut, iar calea este lungă. Este ca o sămânță bună plantată într-un sol foarte bun. Sămânța a încolțit. Micuța plantă necesită atâta grijă. Un grădinar experimentat are întotdeauna grijă de micile vlăstare. Face un gard în jurul plantei pentru ca animalele să nu o mănânce. Asigură apa necesară la timpul potrivit, lumina necesară, umbra necesară. Îngrijind-o astfel, planta crește, crește, devenind un copac uriaș, cu rădăcini adânci și trunchiul gros. Atunci nu mai are nevoie să fie îngrijită. Pe de altă parte, începe ea să ne servească pe noi. Tot ce produce, produce pentru noi. Ne dă necontenit orice roade produce. Tot astfel, în acest stadiu, planta damei are nevoie de multă grijă, de mult ajutor. Cu grija și ajutorul potrivit, va crește. Va crește devenind un copac uriaș, cu rădăcini adânci și trunchiul gros. Apoi nu va mai trebui îngrijită. Pe de altă parte, va începe să vă servească pe dumneavoastră. Vă va da atâta umbră, de câtă nu v-ați bucurat în toată viața până acum. Vă va da fructe, cum nu ați mai gustat niciodată în viață. Vă va da necontenit, vă va da necontenit. Dar în acest stadiu, îngrijirea micii plante este foarte importantă. Trebuie să protejați această plantă, ținând un gard în jur, pentru ca vitele să nu o mănânce. Ce gard, ce vite o pot mânca. Întorcându-vă acasă, membrii familiei dumneavoastră, membrii societății, prietenii, din curiozitate vă vor întreba cu siguranță: unde ai fost? Ce ai făcut? Ce ai învățat? Nu este niciun secret în Dhamma, este o carte deschisă. Bineînțeles, în acest stadiu, nu aveți competența să învățați pe alții dacă nu ați făcut o pregătire corespunzătoare. Și totuși puteți explica ceea ce ați învățat. Iar când explicați ceea ce ați învățat și celălalt este o persoană foarte confuză, el poate spune: dar nu este religia noastră, aceasta este altă religie, foarte periculos. Nu ar fi trebuit să te duci acolo, e un mare păcat. Și chiar dumneavoastră deveniți confuz și nu mai practicați vipassana dimineața și seara. Astfel, vitele au mâncat planta. Dacă țineți un gard în jur și spuneți: ceea ce practic este în interiorul gardului. Și ce este în interiorul gardului? Shila. Eu practic Shila, moralitatea. Ce obiecții poți avea? Ce este greșit în asta? Nimeni nu poate obiecta. În interiorul acestui gard este samadhi, dezvoltarea concentrării minții, controlul minții. Și asta cu un obiect care nu este sectar, un obiect universal, doar respirația mea, simpla respirație, respirația pură. Ce obiecții poți avea? Nimeni nu poate obiecta. În interiorul acestui gard este panya. Eu îmi dezvolt înțelepciunea, eradicând impuritățile. Și aceasta, de asemenea, cu un obiect care nu este sectar, care este universal, senzațiile din corpul meu. Cum ar putea obiecta cineva? În interiorul gardului eu dezvolt metta, calitățile bune ale iubirii, compasiunii. Nimeni nu poate obiecta. Orice în afara acestora este în afara gardului și nu mă interesează. Ceea ce am învățat este Shila, Samadhi, Panya. Ceea ce practic este Shila, Samadhi, Panya. Atunci sunteți ocrotit. Gardul v-a protejat. Și apoi în fiecare zi, dimineața și seara, de 2 ori în 24 de ore, câte o oră, trebuie să udați această plantă. Altfel se va veșteji. O oră dimineața și o oră seara, corespunzător cu programul dumneavoastră. De 2 ori în 24 de ore trebuie să meditați. Un student nou simte că este prea mult să dedice în fiecare zi 2 ore din timpul său pentru această meditație. Eu sunt o persoană atât de ocupată, cum aș putea face asta? Luați o hotărâre fermă, ca atunci când ați început să stați în adittana. La început v-a fost foarte greu, dar v-ați străduit din răsputeri, ați luat o decizie fermă, o adittana că veți sta nemișcat timp de o oră. și în câteva zile ați fost în stare să stați timp de o oră. La fel trebuie să luați o aditana. Cel puțin timp de un an, orice s-ar întâmpla, nu voi sări peste meditațiile mele de dimineața și de seara. Pot să pierd orice din lume. Dar nu veți pierde nimic. Foarte repede vă veți da seama că nu veți pierde nimic, acordând vipassanei 2 ore zilnic. Cei care nu mai meditează se opresc în primele zile sau în primele luni. Dar cei care au meditat un an vor continua întreaga viață. Devine ușor. În primul an este foarte important să lucrați cu adittana, cu hotărâre fermă. Și foarte curând vă veți da seama că dacă sunteți obișnuit să dormiți 7 ore pe noapte, veți vedea că 6 ore vă sunt de ajuns. Cineva care este obișnuit să doarmă 6 ore pe noapte va descoperi că 5 îi sunt de ajuns. Cu ușurință veți câștiga 1 oră din somnul zilnic și vă veți simți proaspăt. Dacă practicați cu regularitate, seara și dimineața. Și vă veți da seama că prin practica zilnică v-ați dezvoltat o mare capacitate de muncă. Capacitatea de a munci vă va crește atât de mult. Oricine, angajat în orice responsabilitate, orice profesie, va descoperi că poate munci mult mai mult decât muncea înainte de a practica vipassana. Să spunem că lucrați 8 ore pentru a face o anumită muncă. Acum veți descoperi că terminați aceeași muncă în 6 sau 7 ore și încă veți fi atât de proaspăt. Înainte, după ce munceați 8 ore, vă simțeați atât de obosit, atât de extenuat. Acum vă simțiți atât de proaspăt. Capacitatea de muncă vă va crește. Vă veți da seama de asta în curând. Un exemplu strălucit este cel al profesorului meu, Sayajiu Bakin. El s-a născut într-o familie foarte săracă și a început viața profesională ca tânăr funcționar în birourile Ministerului de Finanțe al Birmaniei. În acele zile s-a întâlnit cu profesorul său, Saya Tetji, și a urmat un curs de 10 zile de vipassana și apoi a continuat să practice. Când Birmania a devenit independentă, a devenit primul șef al biroului general al Ministerului de Finanțe al Birmaniei. Era multă corupție și mită pe vremea aceea în aceste birouri și a fost înlăturată, parțial datorită acțiunii disciplinare pe care a inițiat-o. El a dat dispoziție că oricine primește o cerere de la public trebuie să o rezolve în 48 de ore. Dacă este vreo complicație, cazul trebuie adus la el. El va lua o decizie. Dacă cineva nu aduce cazul la el și nici nu ia o decizie, ceva nu este în ordine, acea persoană va fi demisă. Dar numai atât nu ar fi fost de ajuns. A început să dea cursuri de vipassana chiar în biroul său. În fiecare lună dădea un curs de 10 zile. Funcționarii guvernamentali, de la contabilul general la cel mai mărunt funcționar, au început să se scufunde în gangele Dammei și a survenit o mare schimbare. În doar câțiva ani, o mare schimbare. Primul ministru era foarte mulțumit. Era un prim-ministru foarte cinstit, care dorea ca administrația țării să nu fie coruptă. Așa că l-a rugat pe Ubakin să conducă și alte departamente guvernamentale, în timp ce continua să fie șeful biroului general al Ministerului de Finanțe. A fost un timp când era șeful a 4 departamente diferite și dădea rezultate extraordinare. Capacitatea de muncă creștea atât de mult. Se spunea despre el că de câte ori intra într-un birou, oricâte dosare erau pe birou, când pleca, nu rămânea niciunul nerezolvat. La vârsta de 55 de ani s-a pensionat, dar guvernul i-a spus: "Nu, Ubakin, cum crezi că ne putem permite să te lăsăm să te pensionezi?" I-au prelungit mandatul cu 1 an, apoi încă o prelungire de 1 an, 3 ani de prelungiri. Existau însă anumite reguli pentru funcționarii guvernamentali. Nu i se mai putea acorda nicio prelungire. Aceste legi au fost modificate în Parlament. Erau aplicabile oricui, exceptând pe Ubakin. Ubakin trebuia să lucreze 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, 10 ani, 12 ani. Avea 67 de ani și încă mai lucra, fără a jindui după salariu. Bineînțeles, ca întreținător de familie, avea nevoie de salariu. Dar începi să ai atâta satisfacție. Când lucrezi ca un om centrat pe sine, muncești jinduind. să acumulez pentru mine, să acumulez cât mai mult pentru mine. Când mintea devine pură, egocentrismul dispare. Când suntem egocentrici, există o tensiune interioară. Când dispare, atunci începi să servești. Orice muncă ai face, chiar în viața de zi cu zi sau pentru câștigarea existenței, simți întotdeauna, atâția oameni vor profita de munca mea. Tensiunea dispare. Obții atâta satisfacție din muncă. În ce privește salariul, era un regulament guvernamental care prevedea că oricine era angajat într-un anumit departament și lucra și pentru un alt departament, primea salariul întreg de la departamentul mamă și o treime din salariul de la celălalt departament. Uba Kin a fost timp de câțiva ani șeful a 4 departamente diferite, așa că cu un salariu întreg de la un departament și câte o treime de la celelalte 3 departamente, îi reveneau 2 salarii. Dar el a scris guvernului: schimbați regulile, ele nu sunt aplicabile lui Uba Kin. Voi lua numai un salariu. Eu lucrez același număr de ore. De ce aș pretinde mai multe salarii dacă capacitatea mea de muncă a crescut? Având compasiunea de a servi oamenii, capacitatea de muncă crește. Acesta nu a fost doar cazul lui Uba Kin. Atât de mulți studenți îmi tot scriu: acum că am început să practic zilnic, capacitatea mea de muncă a crescut de mai multe ori. De asemenea, știu din propria mea experiență. Avusesem necazuri în viață chiar înainte de a fi în contact cu Dhamma pură. Și îmi amintesc cum obișnuiam să-mi pierd echilibrul minții. După ce am intrat pe calea Dhammei pură, au venit necazuri chiar mai mari. Și Dhamma m-a ajutat să-mi păstrez echilibrul minții. Mintea rămâne atât de echilibrată, atât de pură. Orice problemă, orice dificultate poate fi întâmpinată zâmbind. Deciziile pe care le luați sunt corecte. Luați decizii rapid. Iată cum crește capacitatea de muncă. Astfel, acordând 2 ore vipassanei în fiecare zi, niciodată să nu considerați că vă pierdeți timpul. Dați cea mai bună utilizare timpului dumneavoastră. Și această aditana este doar pentru un an de zile. După aceea, ea va face parte din viața dumneavoastră. Nu veți mai avea nicio dificultate să practicați zilnic. O oră dimineața, o oră seara, în funcție de programul zilnic. Fixați-vă o oră și respectați-o, așa este mult mai bine. Meditați în același loc, este mult mai bine. Dar ca familist, dacă într-o zi nu puteți medita la aceeași oră, în același loc, nu săriți peste meditație. Meditați atunci în orice loc, la orice oră, dar cel puțin de 2 ori în 24 de ore. În afară de asta, când mergeți la culcare și vă întindeți în pat cu ochii închiși, măcar timp de 5 minute fiți conștient de anicca, 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 senzațiile de pe corp și adormiți. În dimineața zilei următoare, când vă treziți, din nou timp de 5 minute fiți conștient de anicca, anicca, anicca și apoi sculați-vă și treceți la lucru. 5 minute înainte să adormiți și 5 minute după ce v-ați trezit sunt de mare ajutor. Au dat rezultate foarte bune. Și apoi, oricând este posibil, într-un oraș, într-un sat, în vecinătate, oriunde sunt mai mulți meditatori vipassana, fixați un loc, o oră, o zi. În fiecare săptămână, meditați împreună. Oricând este posibil, aveți o ședință de o oră. Asta va fi de mare ajutor. Dacă într-o săptămână o mare furtună a venit în viața dumneavoastră și vedeți că nu mai puteți să practicați nici măcar anapana, atunci în weekend meditați cu câțiva frați și surori Dhamma. Meditația cuiva poate fi foarte puternică. Veți descoperi că atmosfera se încarcă cu meditația bună a unei singure persoane. Și veți descoperi că bateriile dumneavoastră se încarcă și ele. Săptămâna viitoare veți face față oricărei furtuni din viața dumneavoastră. Oriunde este posibil, este bine să aveți o meditație comună de o oră, dar asta doar acolo unde este posibil. Și din nou, ceva absolut necesar. Odată pe an, dacă vreți să vă stabiliți în tehnică, odată pe an faceți un curs de 10 zile. Acesta este esențial. Plecați în vacanță în fiecare an. Acum aceasta devine vacanța dumneavoastră. Scufundați-vă în interiorul dumneavoastră pentru 10 zile. Veți reveni atât de proaspăt, plin de vigoare, de vitalitate, de puterea de a înfrunta vicisitudinile vieții în anul care vine. Așa că în fiecare an, un curs de 10 zile. Dacă veniți la un curs ca acesta, este bine. Intrați într-o atmosferă plină de Dhamma. Dar dacă nu puteți veni, nu face nimic. Faceți propriul dumneavoastră curs, un curs individual. Acum știți întreaga tehnică. Știți regulile, regulamentul, orarul. Lucrați conform cu acestea. Atunci când faceți un curs individual, puteți să vă informați îndrumătorul, profesorul despre ziua când începeți și locul în care îl veți face. Poate fi de ajutor. În definitiv, ce face un profesor în această tehnică? Profesorul vă face să stați în fața lui sau ei și practică ceea ce vă cere dumneavoastră să practicați, iar apoi ceea ce ați învățat ieri, metta, metta, să reușiți, să reușiți, să vă eliberați din suferință. Aceste vibrații de metta vă vor ajunge oriunde ați fi, dar chiar dacă nu vă informați profesorul, nu contează. Cu toată încrederea începeți să lucrați. Toate vibrațiile Dhamma vor ajunge la dumneavoastră. Este legea naturii. În fiecare moment, mintea generează vibrații. Când generați vibrații de aviditate și aversiune, iluzie sau amăgire, atunci intrați în rezonanță cu toate aceste vibrații din lume. Intrați în rezonanță cu ele și acestea dau putere impurităților. Dar când începeți să generați vibrații care sunt anti-aviditate, anti-aversiune, anti-iluzie, atunci intrați în rezonanță cu toate vibrațiile asemănătoare ale Dhammei. Intrați în rezonanță cu aceste vibrații și începeți să căpătați forță în Dhamma. Lucrați cu toată încrederea. Făcând propriul dumneavoastră curs, veți căpăta mai multă încredere, încredere în dumneavoastră înșivă. Acesta este minimul. Dimineața și seara câte o oră. 5 minute când vă culcați, 5 minute când vă treziți și apoi cel puțin 10 zile pe an. Acesta este minimul. Dar dacă aveți mai mult timp, nu înseamnă că există vreo restricție. Oricând sunteți la lucru, la responsabilitățile dumneavoastră, atunci întreaga atenție trebuie să fie la ceea ce faceți. Nu jumătate de minte înăuntru, jumătate de minte afară. Întreaga atenție trebuie să fie la munca dumneavoastră, ca să aveți rezultate bune în viața de zi cu zi. Dar de fiecare dată când sunteți liber, puteți fi liber pentru 5 minute sau 10 minute. Atunci, cu ochii deschiși și mintea în interior, anicca, anicca, anicca. Să spunem că trebuie să așteptați undeva. Cineva vă face să așteptați undeva și dumneavoastră începeți să generați negativitate. Când faceți acest lucru, vă faceți rău dumneavoastră înșivă, în prezent și vă dăunați și pentru viitor. Întuneric acum, întuneric și în viitor. Dar un meditator vipassana nu va face asta. Dacă trebuie să aștept, atunci trebuie să aștept. Cu ochii deschiși, mintea înăuntru, anicca, anicca. Vă ajutați acum, vă ajutați pentru viitor. Lumină acum, lumină în viitor. Folosiți cât mai bine timpul. Când sunteți la lucru, întreaga atenție la munca dumneavoastră. Dar de fiecare dată când sunteți liber, mintea înăuntru, ochii trebuie să rămână deschiși. Când meditați singur sau cu frații și surorile în Dhamma, atunci trebuie să practicați cu ochii închiși. Dar când sunteți printre străini și trebuie să meditați, întotdeauna meditați cu ochii deschiși, altfel veți dăuna. Nu trebuie să fie nicio ostentație a Dhammei. Nu trebuie să arate că eu sunt o persoană Dhamma, sunt un bun meditator. Aceasta va mări ego-ul foarte mult și va face mult rău. Ceilalți nu trebuie să știe. Cu ochii deschiși, sunteți conștient de senzații, de senzații. Astfel, folosiți-vă cel mai bine viața umană, o viață atât de valoroasă. Acum aveți o viață așa de valoroasă și o tehnică așa de valoroasă. Folosiți-le cât mai bine și continuați să vă examinați dacă această practică va aduce sau nu beneficii în viața de zi cu zi, dacă apar sau nu ceva îmbunătățiri. Folosiți-vă timpul cât mai bine, dimineața și seara, câte o oră. Oricând aveți timp liber. Poate ați făcut un curs de 10 zile și apoi mai aveți timp liber. Încă 5 zile libere sau 3 zile libere sau un weekend. Atunci faceți un curs individual de 2-3 zile. Când faceți un curs mai scurt, practicați anapana o treime din timp și vipassana două treimi. Dar când vă așezați pentru meditațiile zilnice, dimineața și seara, nu se aplică această regulă. Atunci nu trebuie să faceți o treime anapana și două treimi vipassana. Acordați mai mult timp vipassanei. Timpul este foarte scurt, doar o oră. Dar anapana trebuie folosită atunci și atât cât este necesară. Într-o zi când mintea este agitată, practicați anapana până mintea se calmează. Apoi începeți cu vipassana. Chiar dacă ați început vipassana cu mintea calmă și în decursul unei ore au apărut câteva furtuni, reveniți din nou la anapana. Folosiți anapana doar pentru a calma mintea, pentru a avea o minte concentrată, ascuțită, subtilă. Altfel, practicați vipassana din ce în ce mai mult. Repet din nou, când practicați vipassana, nu începeți să jucați jocul senzațiilor. Dacă sunteți foarte exaltat când experimentați un flux liber și senzații subtile, dacă sunteți profund deprimat când întâlniți senzații grosiere sau zone oarbe, cu siguranță nu practicați vipassana. Dacă vă mențineți echilibrul minții cu fiecare experiență, înțelegeți anicca, 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 atunci cu siguranță progresați. Vă veți da seama că s-a produs o schimbare în bine în viața dumneavoastră. Nu așteptați nicio magie sau vreun miracol, dar o schimbare va începe în viața dumneavoastră. Apoi, cu siguranță, veți progresa pe cale, pe calea eliberării de toate suferințele. Minunata bijuterie pe care ați primit-o aici, nu o aruncați ca pe o piatră lipsită de valoare. Rețineți-o, păstrați-o și nu doar păstrați-o, ci multiplicați-o. Multiplicați-o! Este o poveste în țara mea. În ultimele zile ați ascultat atâtea povești. Probabil că profesorul dumneavoastră a devenit dependent de spus povești. Iar dumneavoastră ați devenit de asemenea dependenți de a asculta povești. Așa că, înainte să ne despărțim, încă o poveste. Un bătrân foarte bogat a devenit văduv la bătrânețe. Bătrâna lui doamnă s-a dus. În țara noastră, probabil că și în țara dumneavoastră, soția este proprietara de drept a tuturor bijuteriilor, proprietăților, grânarelor, avuțiilor. Ea ține legătura de chei. Bătrânul avea 4 fii și 4 nurori, toți trăind împreună. Cui să-i dea legătura de chei? Și-a chemat cele 4 nurori. Vă voi supune unui examen. Cea care obține nota cea mai mare va primi legătura de chei. În ce constă examenul? Și le-a dat 5 boabe, 5 boabe de porumb fiecăreia și le-a spus: vă dau 5 boabe de porumb, ție, ție, ție și ție. Mă voi întoarce peste 4 ani. Cea care a avut grijă de aceste 5 boabe este cea mai potrivită să aibă grijă de toți banii, bijuteriile, averea și așa mai departe. Cea care nu poate avea grijă nici de 5 boabe, cum ar putea avea grijă de întreaga proprietate? Acesta este testul meu. Și a plecat. Cea mai în vârstă s-a gândit: bătrânul a înnebunit. 5 boabe de porumb? Nu merită să te ocupi de ele timp de 4 ani. Le voi arunca. Când vine bătrânul, voi lua alte 5 boabe din hambar și îi le voi da, spunându-i: acestea sunt cele 5 boabe. Și le-a aruncat. Cea de-a doua a început să se gândească: nu merită să te îngrijorezi pentru aceste boabe obișnuite. Dar nu este indicat nici să le arunci, pentru că bătrânul are experiență de viață, cine știe. Poate aceste boabe au puteri supranaturale. Și mai târziu el poate spune: mâncați-le. Și când le voi mânca, voi căpăta o putere sau alta. Ia hai să le mănânc acum. Când va veni, îi voi da alte 5 boabe. Ea le-a mâncat pe toate. A treia era foarte dornică să primească legătura de chei. În toți cei 4 ani de zile a avut mare grijă de cele 5 boabe. Cea de-a patra a curățat pământul din curte și le-a plantat. Au răsărit 5 plante, fiecare plantă având aproximativ 100 de boabe, 500 de boabe. Sezonul următor a plantat 500 de boabe, au ieșit 500 de plante. Următorul sezon, toate boabele care au ieșit. Următorul sezon, toate boabele. În 4 ani erau tone de boabe. Hambarul era plin. Când bătrânul s-a întors, fiecare avea povestea ei. Când a ajuns la cea de-a patra, ea i-a spus, hambarul este plin, cele 5 boabe s-au înmulțit. Bătrânul fu foarte fericit, aceasta este cea potrivită. Și acest bătrân va da 5 boabe de damă. Nu doar spre păstrare, ci spre multiplicare, multiplicare, multiplicare. Iar eu nu iau legătura de chei cu mine. Legătura de chei rămâne la dumneavoastră. Continuați să creșteți în damă. Continuați să creșteți în damă. Deschideți cu ea porțile cerurilor și bucurați-vă. Deschideți cu ea porțile planului brahmanic și bucurați-vă. Deschideți porțile planului nibanic și bucurați-vă. Continuați să creșteți în damă. Continuați să creșteți în damă. Este atât de prețioasă, atât de prețioasă. Încă un lucru pe care nu vreau să-l uit și care este în propriul meu interes. Fiind născut într-o familie de oameni de afaceri, trăsătura egoismului nu dispare așa ușor. Există o credință, o tradiție în țara mea. Am lovit tare în unele tradiții, dar aceasta îmi place foarte mult. Credința, tradiția este că dacă ai învățat orice artă, orice tehnică de la orice guru, de la orice profesor, și în schimb nu dai guru dakshana. Guru dakshana înseamnă plata, remunerația profesorului. Dacă nu dai remunerația cuvenită, tehnica nu va funcționa. Îmi place foarte mult această credință, o credință foarte bună, o tradiție foarte bună, pentru că eu îmi vreau plata. Tot ceea ce donați aici, fiecare donează ceva, mai mult sau mai puțin, după capacitatea fiecăruia. Este pentru studenții care vor veni, în folosul studenților, pentru ca ei să aibă mai multe posibilități. Dar ce dați profesorului dumneavoastră? Iar un profesor gras necesită o plată pe măsură. Ce înseamnă o plată pe măsură în această tradiție? Dimineața și seara, când meditați timp de o oră, după care începeți să împărțiți meritele cu toate celelalte ființe, fie ca toate ființele să fie fericite, fie ca toate ființele să fie în pace. Ați putea să vă amintiți de profesorul dumneavoastră, dar chiar dacă nu vă amintiți, nu are importanță. Când spuneți, fie ca toate ființele să fie fericite, eu sunt una dintre ființe și meta dumneavoastră va ajunge la mine. Aceasta este plata dumneavoastră, în fiecare zi. Și dacă veți uita să o achitați zilnic, tehnica nu va funcționa. Nu uitați de plata dumneavoastră. Continuați să creșteți în Dhamma. Continuați să creșteți în Dhamma. Este atât de minunat. Cineva primește Dhamma pură doar dacă a făcut ceva fapte meritoase în trecut, dacă este foarte norocos. Altfel, toată viața, în numele religiei, cineva își poate pierde toată viața în ritualuri și în ceremonii. Dar ca să primești Dhamma pură, care dă rezultate atât de bune, aici și acum, în această viață, acea persoană trebuie să se simtă foarte norocoasă. Bine că ați primit-o. Acum păstrați-o și multiplicați-o, multiplicați-o. Pentru a scăpa de toate suferințele, în folosul dumneavoastră, pentru binele dumneavoastră și pentru binele și în folosul celorlalți. Există suferință peste tot, oamenii suferă. Cum să-i ajut să iasă din această suferință? Continuați să creșteți în Dhamma. Continuați să creșteți în Dhamma.